Tradicija koja se u drevnom Japanu nazivala Shinrin Yoku ili takozvano kupanje u šumskom vazduhu jeste veoma efikasan prirodni metod za jačanje imuniteta i smanjenje stresa. Shinrin Yoku znači kupanje u šumskoj atmosferi ili konzumiranje šume kroz naša čula. Šetnja šumom i kupanje u šumskom vazduhu dovode do jačanja imuniteta kod ljudi i sprečavaju pojavu raka i drugih hroničnih bolesti. Šumsko drveće i ostale biljke u šumi u vazduh ispuštaju fitoncide i negativne jone. Fitoncidi su antimikrobna organska jedinjenja koja uništavaju viruse, bakterije i gljivice. Hodajući šumom udišemo fitoncide, što dovodi do značajnog poboljšanja zdravlja. Naučna istraživanja pokazala su da šuma veoma pozitivno deluje na hormone u telu. Aromatični mirisi koje proizvodi drveće u šumi povezani su sa antiinflamatornim, antitumorskim i drugim korisnim uticajima na telo i mozak. Šetnja kroz šumu podstiče kreativnost i priziva pozitivne misli, pojačava pažnju, koncentraciju i pamćenje, poboljšava raspoloženje, što je vrlo važno za fizičko i psihičko zdravlje. Kada su naučnici testirali ljude pre i nakon dvosatne šetnje šumom, pronašli su kod svih značajno povećanje te ćelije imunog sistema. Ispitanici su imali niži krvni pritisak, osjećali su smirenost i bili lepo raspoloženi i oslobođeni stresa. Dok čovek boravi u šumi, bilo da sedi ili hoda, njegov dah sjedinjuje se sa fitoncidima. Ova jedinjenja toliko su snažna da se u organizmu zadržavaju i do 2 meseca, održavajući naš imuni sistem jakim i u optimalnom stanju. Naučnici iz Japana utvrdili su da boravak u šumi pojačava imunitet koji je važan za sprečavanje pojave raka, virusnih i bakterijskih infekcija, autoimunih bolesti, kao i drugih hroničnih bolesti. Pored toga što šetnja šumom oslobađa od stresa, ona doprinosi smanjenju krvnog pritiska i usporava ubrzani rad srca usled drugih bolesti. Dobro je poznata stvar da se svi osjećamo veoma lepo u prirodi. Boravak u prirodi vraća nam raspoloženje, energiju i vitalnost, osvežava nas i podmlađuje. Inspirisan postojećim tradicionalnim metodama u lečenju, došao sam na ideju o integraciji psihoterapije, mindfulness meditacije, kao i fizičke aktivnosti u drevni japanski metod nazvan kupanje u šumskom vazduhu. Tako se postižu naučno proverljivi i još značajniji i dugotrajniji pozitivni efekti šumske terapije na mentalno, fizičko i duhovno zdravlje ljudi. Šumska psihoterapija podrazumeva boravak u šumi, fizičku aktivnost, meditaciju i psihoterapiju, koji zajedno daju odlične rezultate kada je očuvanje zdravlja u pitanju. Razgovori sa psihoterapeutom i mindfulness psihoterapiju u šumi na čistom vazduhu, prepunom fitocida i negativnih jona, dovode naše telo i um u stanje ravnoteže. Više od 40 godina naučnih ispitivanja izvršenih u Japanu potvrdilo je da se ovakav integrativni terapeutski pristup pokazao veoma efikasnim za stabilizaciju krvnog pritiska, smanjenje stresa, stimulisanje imunog sistema, regulaciju šećera u krvi, smanjenje bola, eliminaciju umora, poboljšanje polne i seksualne funkcije, lečenje astme, alergije i bronhitisa. Brojni su pozitivni efekti ovakve terapije na poboljšanje pažnje, koncentracije i pamćenja, rehabilitacije nakon operacije i bolesti, tretmana emocionalnih poremećaja, lečenja anksioznosti, straha, paničnih napada i depresije, postizanja boljeg kvaliteta sna, podsticanja životnog elana i motivacije. Zahvaljujući šumskoj psihoterapiji, telo, um i duh dovode se u stanje balansa i homeostaze. Uz Shinrin Yoku principe lečenja iz Japana, služeći se integrativnim pristupom u medicini i uz podršku naučnih istraživanja, kao i veština meditacije i psihoterapije, nastaje prostor za formiranje šumske terapije i psihoterapije kao okvira za razvoj zdravstvenog turizma u Srbiji.